Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio da sporazum Beograda i Prištine čuva nacionalni interes države, Ustav Srbije i rezoluciju 1244. Rešenje nije idealno, ali je najbolje moguće u datim okolnostima, kaže Stefanović. Analitičari ocenjuju da sporazum otvara vrata kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. U Hrvatskoj, Sloveniji i Rusiji održavaju se parlamentarni izbori. Lekari kažu da bi čekanje na lekarske preglede moglo da se skrati kada ne bi morali da se bave suvišnom administracijom. Dragan Đajić potvrdio da sa čelnicima Crvene zvezde razgovara o povratku u klub. Vreme sutra oblačno i toplo, krajem dana kiša i pad temperature. Najviša temperatura 17 stepeni. Dogovor koji su Beograd i Priština postigli juče u Briselu o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima na severu Kosova i danas je glavna tema u domaćoj javnosti. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović po povratku iz Brisela u Beograd obratio se novinarima u vladi Srbije. Na konferenciji za novinare koja je upravo završena, on je rekao da se u postignutom sporazumu o zajedničkom upravljanju administrativnim prelazima ni na koji način ne pominju granice, niti da sporazum daje način za tumačenje nezavisnosti Kosova. Nataša Ćuković.
Pregovori su bili teški i dugo su trajali, ali koncept zajedničkog upravljanja nije nametnut, već je predlog koji je srpska strana inicirala, ne Evropska unija ili Priština, rekao je Borislav Stefanović. Što se tiče zabune o terminima prihvatanja sporazuma, Stefanović je rekao da je do toga došlo zbog insistiranja naše delegacije da građani i Kosova i Metohije koji imaju srpska dokumenta i tablice mogu slobodno da ih koriste.
Dogovora nije bilo, dok nismo dogovorili kako i na koji način će se vidjeti jasna namera Evropske unije i međunarodne zajednice da se sistem tablica i dokumenata srpskih na severu ne remeti dok se dve strane ne dogovore drugačije kako će tu stvar da reše. Mi nismo mogli dozvoliti da naši građani na severu Kosmeta ispaštaju zbog toga što imaju drugačije tablice ili dokumente u odnosu na one na jugu Kosmeta.
Borislav Stefanović tvrdi da u sporazumu ne postoje nikakve naznake da je reč o granicama ili priznanju Kosova.
Postoji odrednica u fusnoti vezano za naslov koji je IBM ili IBM na engleskom, koja kaže da jedna strana prepoznaje liniju kao granicu, a druga strana priznaje tu liniju kao administrativnu liniju. Prema tome, priče o tome da je ovo priznavanje državne granice i granice unutar Republike Srbije su netačne.
Također zbog nedumica i različitih tumačenja u javnosti, sporazum o zajedničkom upravljanju administrativnim prelazima, ali i prethodni postignuti u pregovorima sa Prištinom, biće postavljeni na sajt vlade Srbije, potvrdio je Borislav Stefanović.
Kao što se i očekivalo, poziv predsjednika Tadića kosmetskim Srbima da prihvate sporazum Beograda i Prištine izazvao je brojna reagovanja. Srbi na severu Kosova i Metohije neće prihvatiti Tadićev poziv, niti će ukloniti barikade, dok se o sporazumu ne izjasne Skupština Srbije i Ustavni sud. Srpska napredna stranka zahteva hitnu sednicu Skupštine, a zamenik premijera Ivica Dačić smatra da je sada najvažnije jedinstvo državnog vrha i Srba na Kosovu i Metohiji. Analitičari ukazuju da je sporazum o administrativnim prelazima ipak dovoljan osnov da Brisel sutra potvrdi predlog o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Zorana Bokan.
Zahtevajući od Srba na severu Kosova i Metohije da podrže sporazum Beograda i Prištine o administrativnim prelazima, predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje da je sporazum usklađen sa srpskim nacionalnim interesom i da ne podrazumeva elemente takozvane državnosti Kosova. Rešenje nije idealno, ali ja čvrsto stojim iza njega, istakao je Tadić i dodao da su barikade izgubile smisao. Za našu emisiju Sedmica, u kojoj je bio gost, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić kaže da dogovor Stefanović-Tahiri-Evropska unija ne važi za Srbe u ovom delu pokrajine. Pantić naglašava da je za njih jedino merodavna deklaracija Skupštine Srbije od 31. jula, kojom se na prelazima Brnjak i Jarinje zahteva povratak na stanje od 25. jula i da će na barikadama ostati do odluke predstavnika četiri opštine na severu Kosova i Metohije, koji će se sastati sredinom naredne nedelje.
Sudeći po reakcijama građana sa kojima sam juče razgovarao na barikadama i u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu, raspoloženje građana, a samim tim i odbornika u našim opštinama je takvo da se ne prihvati dogovor sve dok Narodna skupština Republike Srbije i Ustavni sud pre svega ne daju ocenu ustavnosti i zakonitosti ovih sporazuma.
Predsednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže da narod na severu Kosova strahuje da sporazum Beograda i Prištine znači uspostavljanje državnih granica. Predsednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Sonja Licht u izjavi za Sedmicu ističe da je poziv predsednika Tadića Srbima sa severa Kosova i Metohije potez odgovornog državnika i da sada nije najvažnija rasprava o tome da li je Tadićev potez iznuđen ili ne, već je najvažnija evropska perspektiva Srbije.
Ono što nam znači kandidatura je korak više u tom pravcu. Ja se i dalje nadam da ima šanse da dobijemo kandidaturu sada, ako ne sad, na proleće.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je danas na sednici glavnog odbora stranke da je u ovom trenutku ugrožena budućnost čitave Srbije i da je u najboljem interesu Srbije da zaboravi Evropsku uniju. Upozorio je da bi bilo pogubno da vlast, ukoliko ne dobije kandidaturu, odgovornost za to pripiše narodu na Kosovu i Metohiji.
Srbi su na barikadama jer albanski carinici i policajci ne mogu i ne smeju da dođu i da odvoje Kosovo od Srbije. S jedne strane KFOR pritiska Srbe, s druge strane vlast pritiska Srbe. Zarad beznačajne nagrade vlast se upustila da bude protiv svoga naroda, a nagrada je kandidatura za Evropsku uniju.
Zamenik predsjednika vlade Ivica Dačić u intervjuu za Pres ističe da je u ovom trenutku najvažnije da se stvori jedinstvo i približe stavovi državnog rukovodstva i Srba sa Kosova. Srpska radikalna stranka, koja je ponovo danas odbacila dogovor postignut u Briselu, tvrdi da integrisano upravljanje prelazima predstavlja uspostavljanje granice. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković ocenjuje da sporazumom o administrativnim prelazima između Beograda i Prištine nije prekršen Ustav Srbije i da je njegovim postizanjem Srbija ispunila uslove za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju.
Šta su Beograd i Priština dogovorili, pomno prate zvaničnici Evropske unije u Briselu, gde će sutra ministri spoljnih poslova, kao što smo čuli u izveštaju koleginice Zorane Bokan, razmatrati kandidaturu Srbije za članstvo u Uniji. Javlja Nataša Jokić.
Posle postizanja sporazuma između Prištine i Beograda o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, sve je verovatnije da će ministri spoljnih poslova Evropske unije sutra u Briselu doneti odluku da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali bez datuma otpočinjanju pregovora o prijemu. Ključno otvoreno pitanje uoči početka sastanka OSCE da li će postizanje sporazuma između Prištine i Beograda biti dovoljno da ubedi nemačku kancelarku Merkel i njene spoljnopolitičke savjetnike da promene mišljenje i pristanu da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ukoliko Berlin ipak odluči da nasuprot većini članica Evropske unije blokira odluku o donošenju kandidature, njemu će se verovatno pridružiti London i Beč. Dobro upućeni evropski diplomatski izvori koje smo kontaktirali ocenjuju, kako smo već preneli, da je dobijanje kandidature, citiram, i skoro izvesno, jer Unija vrši pritisak na Beograd zbog Kosova, ali u isto vrijeme želi da podrži proevropsku orijentaciju Srbije. S tim što, kako je rekao naš sagovornik, sasvim izvesno je da će Srbija dugo čekati na određivanje datuma o početku pregovora o prijemu, ne samo zbog pitanja Kosova, već i zbog neraspoloženja evropskog javnog mnenja za nova proširenja Unije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nekoliko evropskih zemalja u toku su parlamentarni izbori. Nove parlamente biraju Hrvatska, Slovenija i Rusija. U Hrvatskoj oko 4,5 miliona građana, od kojih 400.000 u dijaspori, bira 151 poslanika za Hrvatski sabor. Birališta su otvorena u 7 i zatvaraju se u 19 časova. Prema posljednjim podacima iz Državne izborne komisije, do 11 časova glasalo je 16,39% birača. Nevladina organizacija GONG saopštila je da izbori protiču mirno u demokratskoj atmosferi i bez značajnih incidenata. Iz Zagreba izveštava Nataša Mijušković.
Sva istraživanja pokazuju da će pobediti Kukuriku koalicija koju predvodi Socijaldemokratska partija. Glavno pitanje zapravo je da li će osvojiti apsolutnu većinu u saboru. Posle 8 godina vlasti HDZ će, kako se procenjuje, preći u opoziciju, iako iz te stranke poručuju da utakmica nije gotova dok sudija ne svira kraj. Evo što su posle glasanja izjavili aktualna premijerka Jadranka Kosor i najverovatnije njen naslednik, lider SDP-a Zoran Milanović.
HDZ će biti stranka koja će uvesti Republiku Hrvatsku 1. srpnja 2013. u Evropsku uniju, jer je HDZ bio na čelu vlade koja je pregovore završila, na čelu vlade koja se borila protiv korupcije i na čelu vlade koja je radila snažno za gospodarski oporavak Republike Hrvatske.
Uspjeh će biti svaki rezultat koji pokaže da nam hrvatski građani vjeruju. A o detaljima mi je teško sada govoriti. Da prema tome, tu svaki mandat može ovisiti o 100 glasova gore dolje. Dakle, vjerujem da će to povjerenje građana Hrvatske biti vidljivo, a o detaljima se uvijek može razgovarati.
Predsjednik Ivo Josipović podsjeća da će nova vlada, kogod da dođe na vlast, morati da rešava tešku ekonomsku situaciju u zemlji. A šta očekuju građani?
Pa vrlo važno. Mi zato to vidjet ćemo, tko zna.
Jako važno. Ako vam nešto ne valja u kući, morate izbaciti vani, razumijete, i nešto bolje nabaviti, razumijete?
Promjena.
Tako i te promjene, obavezno promjene. Bože, ako ne bude bolje, onda smo nastradali skroz.
Ja sad vodim ove izbore, ne oni. Ako to zavisi za koga ću glasat, ne? Ja sam sad glavni, ne oni.
Prvi nezvanični rezultati očekuju se nešto posle 19 sati odmah po zatvaranju biračkih mjesta. Te izlazne ankete, podsjetit ću, bile su veoma precizne na prethodnim izborima. Nepotpuni zvanični podaci očekuju se do ponoći.
U Sloveniji su u toku vanredni parlamentarni izbori.
Oko 19% birača u Sloveniji glasalo je do 12 časova na vanrednim parlamentarnim izborima. To je veći odziv u odnosu na izbore iz 2008. godine, kada je ukupno glasalo 63% birača. Kako se procenjuje, trećinu glasova dobit će Demokratska stranka Slovenije, bivšeg premijera Janeza Janše.
U Rusiji se održavaju izbori za donji dom parlamenta, državnu dumu. Ona će prvi put umjesto četiri kao do sada imati petogodišnji mandat. Za skupštinska mesta nadmeće se 7 stranaka, ali se procenjuje da će u parlament ući samo 4. Iako se očekuje da vladajuća jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina i ovog puta ubedljivo pobedi, predizborne ankete pokazuju da neće biti dobiti dvotrećinsku većinu koju je imala do sada. Iz Moskve dopisnik Pete Zorana Bojić.
Prema navodima Centralne izborne komisije, na oko 95.000 biračkih mesta glasa skoro 110 miliona birača. Najveći broj glasača nalazi se u Moskvi, gdje živi više od 7 miliona ljudi koji imaju pravo glasa. Izbore prati oko 650 međunarodnih posmatrača, među kojima najviše ima predstavnika iz Zajednice nezavisnih država i OEPS-a. Na biračkim mestima se nalazi više od 320.000 policajaca, kojima će se pridružiti i 11.500 pripadnika unutrašnje vojske Ministarstva unutrašnjih poslova. Izlaznost u 12 sati je, kako je saopšteno, po moskovskom vremenu iznosila oko 11%, što se smatra dobrim odzivom.
Inače, do 13 časova odziv je bio oko 25,5%. Preliminarni rezultati izbora biće poznati sutra, a u vezi sa izborima u Rusiji još jedna vest.
Više internet stranica nezavisnih ruskih medija napali su hakeri, a rukovodstvo tih medija smatra da je to povezano sa izveštavanjem o toku današnjih parlamentarnih izbora, pre svega zbog objavljivanja kršenja izbornih pravila. Sajtovi više nezavisnih ruskih medija trenutno su nedostupni. Urednik New Timesa, Ilja Barabanov, rekao je da odgovorni za visoke rezultate vladajuće jedinstvene Rusije ne žele da se zna na koji način će ta partija doći do visokih procenata.
Još jedna vest iz regiona koja nam je upravo stigla.
Crnogorski premijer Igor Lukšić i šef diplomatije Milan Roćen odbacili su medijske navode o kontaktima sa Darkom Šarićem, optuženim za šverc kokaina. Lukšić je rekao da je reč o pokušaju diskreditacije njega lično i šefa diplomatije Roćena u trenutku kada Crna Gora očekuje da dobije datum za otpočinjanje pristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Podgorički dan objavio je da je Šarić u više navrata telefonom kontaktirao Lukšića i Roćena tokom 2008. godine. List navodi da te kontakte potvrđuju listinzi prisluškivanih telefonskih razgovora koje je policiji dostavio crnogorski mobilni operater. Uprava crnogorske policije u međuvremenu saopštila je da su ti listinzi grubi falsifikat.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio da sporazum Beograda i Prištine čuva nacionalni interes države, Ustav Srbije i Rezoluciju 1244. Rešenje nije idealno, ali je najbolje moguće u datim okolnostima, kaže Stefanović. Analitičari ocenjuju da sporazum otvara vrata kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. U Hrvatskoj, Sloveniji i Rusiji održavaju se parlamentarni izbori. Lekari kažu da bi čekanje na lekarske preglede moglo da se skrati kada ne bi morali da se bave suvišnom administracijom. Dragan Đajić potvrdio da sa čelnicima Crvene zvezde razgovara o povratku u klub. Vreme sutra oblačno i toplo, krajem dana kiša i pad temperature. Najviša temperatura 17 stepeni. Prema novom zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji sutra stupa na snagu, banke će morati da vrate kamate na nivo u vreme odobravanja kredita. Takođe, u buduće neće moći da ih menjaju zbog promene uslova na tržištu. I bankari i klijenti imaju primedbe na pojedine odredbe, ali smatraju da je dobro što je ta oblast zakonski regulisana. Davorka Tešić.
Poverenje u banke, koje je vraćeno tokom proteklih 10 godina i najbolje se vidi kroz štednju koja je premašila 7 milijardi evra, trebalo bi dodatno da bude ojačano sa početkom primjene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić kaže da je bankarski sektor jedna od najuređenijih oblasti u našem društvu i da će je novi zakon dodatno unaprediti. Smatra međutim da nije dobro što se klijentu ostavlja mogućnost da odustane od ugovora koji je već potpisao.
Procedura dobijanja kredita je takva da se kreditni zahtev odobrava, kontroliše, gleda. Tu mnogo ljudi u tome učestvuje. Banka troši svoje vreme, angažuje svoja sredstva. I neko potpiše ugovor, dobije pare i posle mesec i po dana vrati. To će bankama stvoriti strašnu nesigurnost. Vi ne znate sutra da će neko jednostavno odustane od ugovora koji je potpisao. To pravo nije dopušteno drugoj strani, nego samo klijentu.
Druga strana smatra da je pozitivno što se novim zakonom sprečava samovolja banaka, koje su bez saglasnosti klijenata povećavale kamate. Problem je što nije predviđeno vraćanje tog novca, čime se, kako kaže predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva Dejan Gavrilović, zakonom praktično legalizuje ono što je prethodno učinjeno.
Imamo konkretan primjer kredita koji je uzet u jednoj od banaka, recimo 130.000 švajcaraca je uzet u 2008. Inicijalna kamata je bila 3,9. Prve tri rate, znači prva rata, druga i treća su isplaćene po kamati 4,9. Znači vi potpišete 3,9, nakon mjesec dana vam dolazi rata 4,9, četvrta rata je po kamati od 6,9. A druga stavka je što sad po tom planu otplate po kom je klijent plaćao realno rate, ostatak glavnice sada nije isti nego kako bi bio da je bio onaj ugovoreni plan otplate. I taj ostatak glavnice u konkretnom slučaju je nekih 2.500-3.000 švajcaraca veći nego što bi bio.
Uoči početka primjene novog zakona, Dugalić još jednom savjetuje građanima da ne ulaze u minus, naročito nedozvoljeni, jer je to najskuplji način zaduživanja.
I dalje o financijama. U toku je priprema budžeta za sljedeću godinu. Pred Ministarstvom financija je težak zadatak. U isto vrijeme treba da smanje potrošnju državnog novca i da obezbede kakvu takvu pomoć privredi, a da ne povećavaju zaduživanje zemlje. Detaljnije Milica Milovanović.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić veruje da kolike god uštede bile potrebne u novoj republičkoj kasi, novca za pomoć privredi mora da bude.
Mislim da bi bez programa mera vlade, odnosno državne pomoći u ovom smislu, koja košta, jer stalno se postavlja pitanje da li je novac poreskih obveznika kroz ovaj program adekvatno potrošen, ja lično mislim da jeste, iz prostog razloga što smo imali, primjer radi 2010. godine, polovinu rasta bruto domaćeg proizvoda zbog programa mera vlade. Po našoj proceni je kroz ovaj program sačuvano oko 40.000 radnih mesta i ono što je, rekao bih, da ne kažem najvažnije, ali sasvim sigurno važno, što je to bilo uglavnom u proizvodnom industrijskom sektoru.
Najveći problem za vladu je odgovor na pitanje gde uštediti, pošto nema zamrzavanja plata u javnom sektoru i penzija. Za člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića računica je jasna. Mora da dođe do smanjenja subvencija i direktne budžetske pomoći.
Tokom ove godine subvencije i neto budžetske pozajmice će izneti oko 80 milijardi dinara. Tako je definisano u rebalansu i izvršenje je blisko tome. Prema preliminarnim planovima za sljedeću godinu, ove dve stavke treba da obuhvate svega 55 milijardi dinara. Dakle, to je jedno oštro nominalno smanjenje subvencija i neto budžetskih pozajmica, to je kredita države.
Koje opštine su uopšte profitirale od subvencije i donacije i kakvi su efekti uloženog novca? U Agenciji za privredne registre pri kraju je izrada jedinstvene baze podataka koja će konačno dati odgovor na pitanje gde je i kako investiran novac poreskih obveznika, kaže direktor Zvonko Obradović.
Sve podatke o podsticajima koje dodeljuje Republika Srbija, ali i ne samo Republika Srbija, nego o podsticajima iz domaćih izvora, ali i donacija poslovnih banaka koje institucije dodeljuju iz sopstvenih izvora i sredstava, jer do sada ta baza podataka nije kao takva postojala.
Sumirajući debatu o novom budžetu, konsultant Dušan Vujović rekao je da je njegova izrada i usvajanje u suštini politički problem.
Drugim rečima, pozicija i opozicija moraju da imaće uvek različite viđenja, ali rezultanta tih viđenja moraju da budu i budžeti i sve ostale za razvoj presudne stvari koje će vući napred, a ne unazad. Trenutno kod nas izgleda kao da to nije moguće, a u stvari to je moguće. Moguće, kažem, prelaskom sa takozvanog pozicionog pregovaranja, ovo je moj interes, ja ga branim do kraja, do definisanja interesa i nalaženja polja presecanja tih interesa da bi se u okviru toga išlo napred.
Podsjetimo da je budžet za 2012. po zakonu trebalo da bude spreman još početkom novembra. Kašnjenje se međutim toleriše zato što po dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom budžet treba da se nađe pred poslanicima do 15. decembra.
Na specijalističke preglede i operacije pacijenti sve češće čekaju i po nekoliko meseci. Iako pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje propisuje da se na pregled ne sme čekati više od 30 dana, praksa je drugačija. Oni koji ne mogu da čekaju odlaze kod privatnika, pa potom traže da im se novac vrati od zdravstvenog fonda. Građani su samo u ovoj godini zahtevali da im bude vraćeno više od 1,5 milijardu dinara, a refundirano je tek 530 miliona. Marina Stojedinović.
Zorici iz Beograda pre dva meseca je zakazan neurološki pregled. Iako ima više hroničnih bolesti, pristaje da čeka jer nema novca za privatnog lekara.
Čeka se, ali važno da se dočeka.
Koliko dugo?
Sve zavisi. Po mjesec dana, mjesec i pol, dva, zavisi.
A jel vi znate da postoji pravilnik u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, ne sme više od mjesec dana da se čeka?
Šta sve, ne sve se radi, ja sam prezadovoljna što je tad stigne.
Pa vas nešto boli pa vam kažu da dođete za mjesec dana?
Pa tako, pa doću za mjesec dana.
I trpite?
Pa trpim, pa šta ću, pijem lekove, trpim. Pa mene svaki dan što boli.
Lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti veruju da bi čekanje na preglede bilo kraće kada bi se smanjila nepotrebna administracija. Doktorka Milica Todorić iz Doma zdravlja Rakovica.
Kada ja pošaljem vama na sekundarni nivo pacijenta, da ste vi dužni da sve ono što vam je potrebno obavite na osnovu mog uputa. Međutim, nama se i dalje pacijenti vraćaju sa zahtevom. Poslao mi doktor da mi date uput za ultrazvuk, da mi date za laboratoriju, da mi date za ovo, za ono. Pacijent gubi svoje vreme. Gubim ja svoje vreme administracijom umjesto da se bavim konkretnim slučajima, konkretnim pacijentom, a ne administrativnim problemom.
Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović tvrdi da hitni slučajevi nikad ne čekaju.
Uvek postoji nesklad između naših želja i mogućnosti. Činjenica je da je period čekanja u Srbiji na određene lekarske preglede i dijagnostičke, ali i terapijske procedure znatno kraći nego, na primjer, u mnogo razvijenim i bogatim zemljama sveta.
Ministar zdravlja Zoran Stanković smatra da rukovodioci zdravstvenih usluga treba više da brinu o pacijentima.
I sadašnji propisi omogućavaju da rukovodioci zdravstvenih institucija to organizuju na mnogo bolji način, preraspodelom postojećih kadrova, ukidanjem nekih suvišnih aktivnosti.
Podsećamo, ukoliko ne mogu da zakažu specijalistički pregled za mjesec dana u državnoj klinici, građani imaju pravo da zatraže pismenu potvrdu od te ustanove da im je pregled onemogućen u tom roku. Potom mogu da odu kod privatnika, a da im se novac kasnije vrati. To je u praksi, nažalost, teško ostvarivo. U kliničkom centru u Kragujevcu ugradnja proteze u kolenu pacijentu je zakazana za 2024. godinu.
Slušate novosti dana. U Kulturnom centru Rex večeras počinje regionalni festival društveno angažovanog teatra. Milena Božović-Manić.
Na festivalu će biti izvedeno 10 pozorišnih predstava, pretežno nezavisne produkcije iz Srbije, kao i iz Mađarske, Makedonije i Slovenije. Misija Off-Frame festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji i regionu i da promoviše uključivanje u pozorišni rad onih koji su obespravljeni u određenom društvenom kontekstu. Festival otvara predstava Tanatos grupe Hajde Da, u kojoj igraju ratni vojni veterani. O tome Marko Colić.
Predstava Tanatos je ponudila ratnim veteranima da urade nešto korisno sa svojim iskustvom. Da sad i s nama malo pričaju o tome šta znači strah od smrti. Jer ko može govoriti o tom nekakvom iskustvu ako ne onaj ko se s tim sreo baš onako na prvoj liniji, da tako kažem.
U pratećem programu festivala bit će organizovani okrugli stolovi i radionice u kojima će učestvovati Milena Bogavac, Maja Pelević, Nebojša Dugalić, Ana Sofrenović i mnogi drugi. Predsjednica Udruženja slepih i slabovidih lica Beli štap Vesna Nestorović poziva sve da dođu i uvere se u kvalitet predstava.
Emocije su čudo, vi pričate o ljubavi, a ne vidite nekome ko vas ne čuje, a on igra nekome ko ne hoda, a svo troje pričamo našim prijateljima koji su profesionalni plesači kako nam je, a onda zajedno publici pokažemo da u umetnosti nema invalidnosti.
U ustanovi kulture Vuk Karadžić i Kulturnom centru Rex festival Van okvira od 4. do 10. decembra. Uz važnu napomenu, ulaznice su besplatne.
Evropska filmska akademija proglasila je Melanholiju danskog reditelja Larsa von Triera za najbolji film 2011. godine.
Evropske filmske nagrade u 17 kategorija uručene su 24. put na svečanosti održanoj sinoć u Berlinu nakon glasanja 2500 članova Akademije. Priznanje za najbolju režiju dobila je Suzana Bir za film U boljem svetu. Najbolji glumci su Tilda Swinton, nagrađena za ulogu u filmu Moramo da razgovaramo o Kevinu, i Colin Firth za ulogu u ostvarenju Kraljev govor. Evropsku filmsku nagradu za najbolji dokumentarac dobio je Wim Wenders za film Pina o koreografkinji Pini Bausch.
Sport. U mečevima 14. kola Superlige Rad Crvena zvezda 1-2, Hajduk Sloboda također 1-2. Još nekoliko vesti sporta.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Sloveniji 2013. godine u A grupi sa selekcijama Izraela, Crne Gore, Estonije, Slovačke, Islanda, odlučeno je žrebom u Minhenu. Odbojkaši Srbije pobedom su završili učešće na svetskom kupu u Japanu, pošto su savladali reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država sa 3-0. Srbija je odigrala 11 utakmice i ostvarila 5 pobeda i 6 poraza. 3 prvoplasirana tima, Rusija, Poljska i Brazil, obezbedili su učešće na olimpijskim igrama u Londonu iduće godine.
Prilikom posete Bijeljini, legendarni fudbaler Dragan Čajić izjavio je da postoje velike šanse da se uskoro vrati u Crvenu zvezdu.
Da, ja sam od pre nekoliko dana kontaktirao sa određenim ljudima koji su izrazili želju da se vratim u Crvenu zvezdu. Vi sami znate da zvezda ne stoji onako kako svi to ljubitelji fudbala od nje očekuju, a ja sam čovjek koji je 42 godine proveo u Crvenoj zvezdi i ako je to neka odluka da bih ja mogao da pomognem, ja sam uvijek spreman, ne pitajući za bilo šta drugo, ako ja zaista mogu da pomognem. Ti razgovori su sad u fazi smo razgovora i da li će do svega toga doći, ja bih želeo da dođe, želim da pomognem, nikakav drugi razlog ne postoji, onda sam ja spreman, ali ne mogu vam sad u ovom trenutku reći da li će se to ostvariti ili ne. Ima velike šanse da se to ostvari.
Da bi mladi uopšte mogli da počnu da se bave sportom, potrebna su velika novčana sredstva. Istraživali smo kako se sa tim nose roditelji i šta preduzima država. Miloš Miletić.
Nije tajna da je Srbija zemlja u dubokoj finansijskoj krizi, u kojoj je potrošačka korpa daleko iznad prosečne plate. Pa se postavlja pitanje kako roditelji uspevaju da finansiraju sportski razvoj svoje dece.
Pa znate kako, ja imam ćerku od 11 godina koja već nekoliko godina ide na plivanje. Mi mesečno za 12 termina, znači 3 puta nedeljno izdvajamo 4.500. To je prilično velika svota.
Ja imam sina od 13 godina i trenira košarku. Svaki mesec izdvajam 6.000 dinara za treninge, s tim što treba kupim patike i dodatnu opremu za njegove treninge. Sad u januaru mi je najavio da ide na neke pripreme koje koštaju 25.000, to je stvarno neizdrživo.
Ako se sa druge strane vaše dete odluči da uđe u bazen i zaigra vaterpolo, onda 5 termina nedeljno košta od 4 do 8.000 dinara. Zbog velikih uspeha naših tenisera prethodnih godina i zainteresovanost dece za ovaj sport naglo je porasla. Cena koju početnici plaćaju vrtoglava je. Jedan teniski trening u proseku košta oko 3000 dinara. U teniskoj akademiji, čiji je vlasnik porodica Novaka Đokovića, uz vrhunski tretman na svetskom nivou, dobijate i cenu koja iznosi oko 15.000 evra za godinu dana. Pokušali smo da saznamo kako reaguje država na ove astronomske cene. Sekretar za sport grada Beograda, Aca Kovačević, kaže da definitivno nešto mora da se promeni, ali naglašava razloge zbog kojih je to tako.
To je jedan ovako začarani krug, a taj začarani krug dovodi do toga da sve to ide po džepu roditelja. Normalno, treba staviti limit i koji bi to i uradili, smanjili članine, ne mogu da smanje jer su zahtevi koje moraju da plaće da bi to funkcionisalo su sa druge strane takođe vrlo visoki.
Očigledno, država je svesna problema, ali u ovom trenutku ne može više da pomogne. Visoke cene za treninge mladih sportista i finansijski problemi roditelja i klubova, nadajmo se, neće uticati na stasavanje sportskih talenata spremnih da za nekoliko godina postižu vrhunske rezultate.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe General. Besplatan poziv 0800-322-322.
Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije zaustaviće se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Temperatura u ovim trenucima u Beogradu 18, a Novom Sadu i Nišu 16 stepeni. Toplo još sutra. Da čujemo detaljniju vremensku prognozu.
Umereno i potpuno oblačno i toplo, a od sredina dana povremeno kiša. Tokom noći pad temperature u planinskim predelima sneg, a kratkotrajna susnežica i sneg mogući su i u nižim predelima. Najniža temperatura od 4 do 12, najviša od 12 do 17 stepeni. I u Beogradu umereno i potpuno oblačno i toplo, prepodne uglavnom suvo, a posle podne i uveče povremeno kiša. U toku noći osetniji pad temperature. Najniža temperatura oko 12, najviša oko 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.